Азатлык радиосу Силий бүгүн 6-апрель шаршамба күнү. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Уфада урам саудасы Конституция мәхкемесинде карала. Тукай бүлегине намзатлар Милли университет турунда фикирлерин жеткирүүнү девам ите. Татар башкырт мүнөсөбөтлөрүндө Сталин мирасы нинди болгон? Булар баарысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Азербайджан сакланы министрлыгы Армян ягын Таулы Карабахта утны токтотуу келишүүн 115 мартебе бузууда айыпталды. Өз белгиленген Таулы Карабахта атышларны токтотуу келишүү 5-апрель кабыл этилди. Узган түндө шек боюнда атышлар болуун Азербайджан сакланы министрлыгы хабар этти. Таулы Карабах расмилери бу хабарны расламады. Таулы Карабахта 2-апрелге каршы түндө вазгыят кисек кискинлашты. Кыралы барышлар башланды һәм яклар бир-бирсин келишүүнү бузууда айыпталды. Өз белгиленген Таулы Карабах расмилери шаршамбы күнү халык болгондордун санын игълан 29 харби өлгөн, 28 хабарсыз жоголгон, 72 харби яраланган. Азербайджан ягында 31 харби халак болгон. БМО 30дан артык кишинин халак болгонун, 200дан артыгынын яраланганын турунда билдирди. Чехиянын бир тибеги болгон Кыняк Моравия баш каласы Брно шаарында 6-апрель Прагада жашоочу рәссам Розалия Абдылгалиева Атнаголованын рәсимдери һәм заманча Татарстан исемдүү фотокөргәзмәсе ачылды. Шулай ук шаарынын Сонун центрум тамашалар үзәгендә бүгенде Татарстан сәнгать осталары концерты булачак. Анда Эльмира Калимуллина, Филюс Кахиров, Марсель Вагызов, Айдар Сулайманов, Гүлнара һәм Рузил Гатиннар һәм башка артистлар да катнаша. Татарстан Чехиянын бу тибеги белән тыгыз хезмәттәшлек урнаштырып килә. Президент Рөстәм Миңнеханов бердә инде берничә мәртәбә булды. Аның тибек җитәкчесе Хайтман, ягъни губернатор Михаил Хашик белән дуслыгы да бар. Мәдәният көннәре вакытында Кыняк Моравия һәм Татарстан арасында элемтәләрне тагын да ныгыту өчен 6-апрельдә икътисади форум узганда Миңниханов да катнашачак дип хәбәр ителде. Барлык чаралар турында мәгълүмат махсус булдырылган сәхифәдә бар. 7-8 апрель көнне Татарстан көннәре Маҗарстанда оештырыла, анда да Татарстан президенты һәм сәнгатькәрләрнең катнашуы көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшыруубузны дәвам итәбез. Уфада пенсионер Рима Якупова бик күпләрнең зарын бергә туплап Башкортстан Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Ул Уфа урамнарында сәүдәне тыю турындагы карарның Конституциягә туры килү-килмәвен тикшерүне сорый. Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Өфлә урам саудасы булырмы? Башкортстан Конституция мәхкәмәһендә гадәти булмаган эш карала. Бик күптәрнең ахзарын бер кагыз битенә тигәндәй һайдырып, Рима Якупова исемле ханым мәхкәмәгә хат язган. Ул ни өчен Өфлә урамда сауда итәргә ярамай дигән һорау куя. Сөнки пенсияга гына яшәгән ул яшьтәгеләргә бар нәмәгә хактар артып торганда 7000 сумга яшәү бик авыр. Рима Якупова буна шундый дәлилләр менән мәхкәмәнән аңлатма һорай.
Урамда безгә ни өчен сатырга тыялар? Әйтәләр, Уфаның ние матурлыгы югала. Имеш. Ә матурлыгы, әгәр дә халык хәйрче булса, макален сугыша бутырса индә, хәзер инде әбиләр, кешеләр менә урамга да чыга алмыйлар. Ни юл хакы кыйммәт. Бер билет алыр 25 сум әле. Хәзер менә бер айдан 30 сумга әүреләшәк. Халык үзе бер-берсе белән сөйләшергә, менә әнкәй кырына кайтырга авылга акча юк. Үземнең пенсияма, мин дәүләттән кредит алып сатмайым. Мин үземнең пенсиям минем менә 7200-ны алам да шуның 3000-ын не барып товар алам инде. Менә шул 3000-ны.
Шулай итеп, республиканың Конституция мәхкәмәһе Башкортстан кодексының 13-нче статьяһының 16-нчы пунктын тикшерә башланы. Бул норма урамда, ягъни махсус билдәләнмәгән урындарда сауда итүчеләргә һәм көнкүреш хезмәтләре күрсәтүчеләргә штраф күләмен билдәләй. Уга ярашлы рөхсәт ителмәгән урында хату итүсе ватандашларга 500 сумдан 1000 сумга тиклем штраф, вазифалы кешеләргә 20 меңдән 40 меңгә тиклем, юридик шәхесләргә 50 меңдән 100 мең сумга тиклем штраф каралган. Рима Якупова фикренсә, бул канун кешеләрнең конституцион хукугын буза. Ягъни социаль яктан якланмаган төркем ватандашларды, пенсионер, инвалид эшсезләрне сауда итеп акча эшләү мөмкинлегеннән мәхрүм итә. Башкортстанның Конституция мәхкәмәһе бу мәсьәлә буенча карарды сираттагы тыңлауга күсерде.
Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулеевне ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Милли университет болдыруға неше қарайсыз? Өзіңіз маған енді ешкерте алар едіңіз. Шушы сұрауларына Азатлық 2016 жылда Тұқай бөлігіне тәқдим етілген әхірлерге берді. Бүгін шағыр Жәудәт Сүлеймен, жазушы Әлберт Хасанов, рәссам Равил Айдар фикірлері білі таныштырбыз. Жәудәт Сүлейменов бұлай дейді.
Татар халқының, татар милләтінің кешіксіз өзінің жоғары оқу орты, милли университеті болуға тиіш. Чөнки өзінің өз рухында, өз мұхитінде, өз татар тілі мұхитінде өстірілмеген қадырлары болмыша. Фәннің, мәдәниятның татар тілində болып, оларның іштәріге де, оларның сифаты да бүтін дүния фәннәр дәрежесінде болмыша, халық, татар халқы, алдыңғы халықлар, башқа дүния халықлар белән бір дәрежеде бола алмайша. Ол һәр вакыт икенче, өченче сортлы халық булып, башкаларга хезмәтчене булып калачак. Шуңа күрә милли университетның кирәген күрәм, һәм әле бу милли университет төзү түгел, милли университетне торгызу дип беләм. Торгызу, чөнки тарихи мәгълүматлардан билгеле булганча, әле 1135 елда ук испан саяхатчысы Араб Аль-Галнати Саксин шәһәренә барган вакытта үзенең улын Биләрдә университетта укырга калдыра. Ягъни ул университет инде вакытта булган. Ә инде мин үзем шәхсән бу университетны төзүдә, торгызуда ничек катнашырга, катнаша алырмын, алыр идем дигәндә, мен монда бер жолу ике юнәлешне карап. Берсе бүген инде хәзер Фәннәр академиясендә безнең татар телен компьютерларда булдыру, аны компьютерлар телдә итү белән мәшгуль институтыбыз бар, ул Гамали семиотика институты, һәм бу институт тулаем шул университетта математика, информатика һәм татар теле белән бәйләнгән юнәлешне андагы фән практик эшләрен алып баралар. Һәм тагын икенче юнәлеш. Ул инде сәләтле балалар белән эшләр юнәлеше. Бу университет һичшиксез ул дәрәҗәсе белән Оксфорд, Сорбоннадан кем узарга тиеш түгел. Һәм анда башта ук кергән вакытта ук сәләтле олимпиадаларда җиңеп, үзләрен төрле фәннәрдә күрсәткән балалар укырга керергә тиеш. Менә шул балаларны барлау, туплау, аларны үстерү белән мөмкин дә сәләт оешмасы шөгыльләнә. Ул инде тулаем бер система, һәм шул система безнең милли университетның бер өлеше буларак балалар әзерләү, студентлар, абитуриентлар әзерләү системасы буларак бу безнең шунда өлешебез булачак.
Без үзебез вак халық, вак булсақ та ак халық. Без Куранны үткән чакта хәйран кала бар халық. Моңа кадәр шулай булган татар Россиянең милләтләре арасында иң окумышлы, иң җитешле һәм иң үткән халык булган. Шулай булгач, ул тагын да шулай булып калачак. Ә университет ачу минем халкымның илһамын киңәйтү, интеллектуаль яктан үсешен киңәйтү өчен бик зур алга җибәрү булачак. Университет ачу әле ул бик просто гына эш түгел. Университет ачу өчен бит урамнан кешеләр җыеп булмый. Укымышлы галимнәр, исемнәре танылган галимнәрне чакырырга кирәк. Алар белән алар эшләп киткәндә генә яшьләребезгә надандыкларын җиңеп фикер алырга мөмкин булачак. Шуңа күрә әлегә ярдәм дә кирәк. Шулай тирип килеп ярдәм дигәндә мин үзем өлкән язучы буларак инде 50 эш нәфис китап яздым. Алар барысы да изме, таптама, кыйырсытма, рәнҗетмә. Аларны кышаңа алып ярат дигән кисәте белән язалар. Шулай булгачты мин үземнең белән чыккан китапларны һәм чыгачак өстәлдә язылган, язылып яткан тагын ике китабны үз кулы белән килеп тапшырып, ул университетны дәртләндерү, дәртләп эшләп китә ягында.
Ну, я считаю, что создание такого университета – это очень хорошая, очень положительная и своевременная идея. И это для поднятия и роста самосознания нашего народа, это, значит, подготовки там кадров определенных в этом университете. Мне кажется, это очень назревшее и хорошее, как бы, начинание. Значит, ну, со своей стороны, я готов всячески, как бы, в меру своих сил участвовать в этом деле, помогать. Ну, очевидно, для этого должен быть создан какой-то оргкомитет. Должна быть, наверное, какая-то создана программа по направлениям различным. Очевидно, там будет какое-то направление, касающееся искусств, не только там гуманитарных наук, да, но и искусства. И в этом направлении я готов приложить все силы, чтобы поставить это направление на должный уровень и приложить все свои усилия в деле воспитания, если там будет молодежи, то молодежи.
Дейді Рәсем Рауил Айдаров, әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Сол адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңлайсыз. Қазір Ozatlyq архивынан язматыңларға тәқдім етебіз. Советлар бірлігін 30 жыл шамасы жетекілеген Иосиф Сталин 1917-23 жылдарда РСФСР-ның милләтләр эшләре комиссары болған чарда, аннан соң Советлар бірлігі жетекшілігіне келгеч тә халыкларны милләтләрне төрле сортларга, статусларга бүлүдә хәлиткеч ролен башкара. Сталиннең әлеге гамәлләре турында Ozatlyq радиосына тарихчы академик Индус Тахиров сөйләде.
Сталин марксист буларак һәр вакыт федерацияга каршы һәм инде гомумән милләтләрнең киләчәге юклыгын таныган кеше. Ул гына түгел, барлык марксистлар да шулай таныган заманында. Хәзер инде әлбәттә алар үзгәрделәр, алар башкача сүз йөртәләр хәзер. Ул вакытта шуннан да дөнья күләм революция, ул дине гомумән ахыр чиктә милләтләр бетә, бер милләт бердән булып яши дөнья. Менә шунлыктан алар 1917 елны шушы мәсьәләне ачыкларга мәҗбүр булалар. Ни өчен дигәндә, чөнки илдә революция, илдә федерация хәрәкәте, милли азатлык хәрәкәте һәм шунлыктан инде әлбәттә болар белән санашмыйча һич ничек тә мөмкин булмый. Менә шул вакытта эсерлар федерация Россиянең киләчәге дигән фикерне үткәрәләр һәм газеталарында язалар. Иосиф Акулич дигән бер эсер «Дело народа» газетасында федерацияны яклап, Россиянең киләчәге ул суверенлы өлкәләр союзы дип яза. Менә шуңа җавап итеп, Сталин 1917 елның мартында «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкалә яза. Шушы мәкаләсендә ул менә бу Акулич ялгыша ди, чөнки федерация ул кичәге көн, дөньяның кичәге көне. Тиз арада АКШ-та, Америка Кушма Штатларыда, Швейцарияда үзләренең федерация рәвешендә яшәвен туктатачаклар. Һәм инде Россиянең киләчәге әлбәттә федерация түгел. Менә аның төп фикере шушы. Ләкин власка килгәчтен большевиклар Ленинның менә шушы зирәклеге аркасында аңлыйлар, бу фикерне вакытлы рәвештә булса да үзгәртергә һәм инде әгәр дә власны кулда тотасын килә икән, илне федерация итеп игълан итәргә кирәк дигән фикергә киләләр. Вакытлы рәвештә булса да. Ләкин чыннан да алар илне федерация рәвешендә игълан итәләр. Үзенең шушы 1917 елны язган мәкаләсенә өстәмә итеп, кире бастырган вакытта Сталин яза: «Без ялгышканбыз. Федерацияга милли азатлык хәрәкәтенә тиешле бәя бирә алмаганбыз. Без власка килгән вакытта Россиядан инде кайбер халыклар гомумән китеп саубуллашып баралар иде», ди. Шуларны туктату өчен без федерация игълан иттек. Менә аның төп фикере. Ләкин вакытлы рәвештә ул һаман да федерация дошманы булып кала. Һәм инде милләтләргә карата эшләнгән ташламаларны вакытлы чаралар дип саный. Нинди ташламалар? Федерация булгач республикалар төзелә. Шул исәптән Татар Башкорт Республикасын төзергә дә кирәк дигән документка кул куя Сталин үзе Нурлан Урласников белән бергә. Ләкин болар әлбәттә чын мәгънәсендә уйдырма. Ни өчен уйдырма? Чөнки вакытлы чара. Чыннан да Татар Башкорт Республикасы булмый кала. Һәм инде гомумән гражданнар сугышы бетү белән бергә 1922 елны ауру Ленинга Сталин хат яза: «Безгә менә шушы суверенлек уеннарын туктатырга вакыт җитте. Чөнки республикалардагы коммунистлар бу суверенлекне чын мәгънәсендә кабул итә башладылар. Әгәр дә без моны вакытында туктатмасак, бу эш безне гомумән иңелүгә җиткерүе мөмкин», дип яза Ленинга 1922 елның хатында. Ленин авыру, әлбәттә. Һәм менә шушы рәвештә Сталинның автономизация дигән концепциясе барлыкка килә. Ул инде Украина, Белоруссияларны да инде оешкан Татарстан, Башкортстан республикалары кебек Россия эченә кертеп кую дигән сүз була. Алар бөтенесе тигез хокуклы рәвештә, һәм инде киләчәктә, әлбәттә, гомумән аларның хокуклары кысрыкланган кысрыклана барып, алар гомумән юкка чыгарга тиеш дигән фикердә тора Сталин. Әмінде шоннақтан әлбәтті, аның ташламалары, аның ұл вақыттағы сөйлеген сөзлері, алар ұйдырма бұш сөзгіне. Шоннақтан енді әлбәтті, большевикларының мене шушы қаракәті, шушы ішлері, алар уақытлы рәвіште федерацияны, әм милләтлерінің республикларын тану деп атала, уақытлы рәвіште. Әмінде РКПБ-ның 8-інші сезінде, бұл 1919 елына, андагы делегатлар әйтәләр, бу уенны туктатырга кирәк. Без милләтләрнең үз билгеләнү хукукы дигән тезисне тик вакытлы рәвештә корал итеп кенә алдык. Без моңа дошман караштан әйтәләр, менә күпләр шулай әйтә. Ләкин моны тиз генә туктатып булмый, чөнки шуннан да республикалар барлыкка килгән, халыклар үз сүзләрен әйтергә тырышалар, омтылалар. Ләкин ничек кенә булмасын, менә шушы вакытларда, инде СССР килгән вакытта ук башланып китә республикаларны губерналаштыру, губерналаштыру процессы акрынлап, әлбәттә, аларның исемен калдырып, исемен бетерү турында сүз бара. Аларны өлкәләр белән, ул вакытта әле губерналар, губерналар белән тиңләү мәсьәләсе барлыкка килә. Менә нәкъ шушы вакытта Солтанғалиев 1924 елны яза: «Әгәр дә русистлар шушы эшләрен дәвам итсәләр, алар Русиянең элеккеге бөеклеген һич кенә дә кайтара алмаячаклар. Һәм бүгенге көнне СССР рәвешендә оешкан Россия таркалачак», дип яза. Һәм шуннан да ул шушы рәвештә таркала. Сталин, әлбәттә, менә шушы эшнең башында тора. Таркалуга юл ача ул. Чөнки әгәр дә шуннан да милләтләрнең хокукларын тулы рәвештә ихластан тану булган булса, республикалары әнә шул мин әйткән Иосиф Акулич язган шикелле эчке суверенитет белән куллана торган булсалар, ул вакытта, әлбәттә, хокуклы республикалар Россиядән беркая да китмәгән булыр иде. Гомумән, менә Солтанғалиевнең әйткән сүзләре дөрескә чыкты, СССР таркалды, юкка чыкты. Һәм моннан инде, әлбәттә, тиешле нәтиҗәләр ясарга вакыт. Менә шушы эшкә, СССРның таркалуына Сталин юл салучыларның иң зурысы дип әйтсәм, һич кенә дә ялышмадым.
Сталин милләтләрне бетерү, көчсезләндерү өчен аларны бер-беренә каршы кую сәясәте дә алып барган дип әйтеп буламы? Шулык шикләр мәсьәләсенә карасаң да, Татарстан, Башкортстан шикләре сызылганда, Урта Азия, Кавказ республикаларына карасаң да, Сталин киләчәк буыннар өчен бомбалар куеп калдырган дияргә мөмкин. Шул чакта сызылган шикләр аркасында элекке Советлар Берлегенең кайбер төбәкләрендә кан куюлар да булды һәм андый низахлар әле дә шишелми кала бирә.
Германиягә каршы кую дигән сүз түгел, алар менә дуслашмасыннар, әйтик, менә Төркия республикалары, Төркия халыклар бер-берен булмасыннар. Султан Галиев алга сәле Төркия республикаларының федерациясын булдыруына. Чөнки әгәр дә Кавказ алты республикаларының федерациясы бар икән, ә нишләп Төркия республикаларыныкы булмаска тиеш дип әйтә ул. Валла шулай дип яза. Аңа инде әлбәттә Сталин катгый рәвештә дошманлыкка әверелеп, аңа шундый отпор бирә. Шул рәвештә аның эшләренә. Солтан Галиев чын федералистка әйләнгән була, ә Сталин ялган федералист. У вакытлы рәвештәге, аны уен коралы рәвештендә салынучы кеше генә була. Татарстан белән Башкортстанны кушмау андый планнар була әлбәттә. Монда инде башкортларны котырту, Зәки Вәлиди белән уйнаулар була әлбәттә, ишексез. Алай гына да түгел, менә заманында Казахстанның һәм Башкортстанның хитләре булмый. Һәм гомумән Оренбург өлкәсе тулайым рәвештә Казахстанныкы була. Аның беренче башкаласы Оренбург була Казахстанның. Әнде соңыннан Оренбургтан башкаланы күчерәләр. Һәм инде берничә Аргаяш кебек Иязны, Башкортстанның Иязын Оренбург өлкәсенә бирәләр. Һәм шуның белән Казахстан белән Башкортстанның сиге калмый. Сиксез халыклар. Әбит Зәки Вәлидинең хәтта планы да була. Башкорт-Казах республикасын оештыру планы була. Менә Муаза да балташа була. Татар Башкорт республикасына да балташа була. Һәм гомумән инде, әлбәттә, бер-берсенә каршы кую дигән сүз ачыктан ачык рәвештә түгел. Менә сезнең хукукларыгызны яклыйбыз без. Без сезнең яклы. Без Башкортстан республикасын булуын телибез. Сезгә татарлар комачаулык итәргә мөмкин. Менә шушы рәвештә ул теге ачыктан ачык дошманлык юлына чыгу түгел. Нигездә шушыларга юл салу, юл ачу. Менә шундый гамәлләр була.
Мин бер-берсенә каршы кую дип бәлки дөрес әйтмәгәндер, шул сез әйткәнчә бер-берсе белән якынаю, дуслашу мөмкинлеге бирми торган шулык.
Шулай. Төрки республикалар, төрки халыклар бердән булмасыннар, араларында чикләр булсын. Бигрәк тә татарлар, чөнки татарлар төрки халыкларының инде юлбашчысы рәвешендә. Аларның укытучысы рәвешендә булалар. Һәм төрки халыкларының күбесе татарларны нәкъ шушы рәвештә кабул да итә. Ә менә шуны булмас өчен бигрәк тә татарлар кысыклана. 36 елны Конституция, Сталин Конституция дип әйтәләр. Ул кабул ителгәннән соң Урта Азия Республикалары Союзы республика тәрәзәсенә килә. Менә шу Кыргызстан да хәтта. Кыргызстан, Казахстан, алар әле бу Союзлаш республика булуы турында уйламыйлар да. Ләкин менә шушы яңа рәвештә барлыкка килгән СССРның конституция нигезендәге СССРның проектында болар һәммәсе дә күрсәтелгән союздаш республикалар булып. Менә шушы конституцияны кабул иткән чагында, әлбәттә, Татарстан, Башкортстан шушыны таләп итәләр, шулай ук союздаш республика булуына. Сталин үзенең уйдырмасын уйлап чыгарып, менә союздаш республика булу өчен өч шарт кирәк. Аларның берсе республиканың халкы миллионнан ким булмаска тиеш. Икенчесе төп халык күпчелек тәшкил итәргә тиеш. Өченчесе аларның чит илләр белән сиге булырга тиеш. Һәм шулар булмаса, союздаш республика булмый. Татарстан белән Башкортстанның читләре юк ди. Һәм русча әйткәндә, им союзности не видать как своих ушей ди Сталин. Менә шушы рәвештә безгә мәңгелеккә диярлек булды бикләп куя. Без 1990 елга кадәр шушы әйберне чын мәгънәсендә ныклап күтәрә алмый яшәдек. Һәм менә инде хәзер бүгенге көнне әйтә алабыз, без менә шушы елга бастык һәм Сталин салган киртәләрне акрынлап атлап үтә башладык. Әле атлап үтмәдек. анатлап өтө бик ауыр.
Индус эфенди, тотарлар белән башкортларга союздаш республика статусы да бирмиләр. Шул ук вакытта Татарстан белән Башкортстан арасында шикне дә бик каршылыклы итеп сызып куялар бит. Кеше Башкортстан проекты, хәзерге Башкортстанда тотарлар яшәгән җирләрне Татарстанга кушу тәкъдимнәре була, ләкин башкача эшләнә.
Кеше Башкортстанны Зәки Вәлиди игълан итә. Аның башкаласы була Стәрлетамакта. Һәм инде кеше Башкортстанда башкортлар күпчелек тәшкил итә. Гомумән Зәки Вәлиди башкортлар күпчелек тәшкил иткән җирдә генә республика төзүне мөмкин дип саный. Һәм инде менә шушы нәрсәләр булмасын өчен Уфа иясе, гомумән, Уфа губернасы тулысы белән Татарстанныкы булырга тиеш була беренче проект буенча. Аның басылып та чыккан ул проект ул бар. Ләкин бу проект ул бик басылган килешкәне беркем дә тикшермәгә, беркем дә аңа игътибар бирмәгән. Икенчесе, Татарстан Республикасы игълан ителгән документта декретта Стәрлетамак, Бәләбәй һәм Бөре өязләре Татарстанга керүе мөмкин, тик аны халыкның фикерен белгәннән соң гына хәл итеп була дигән нәрсә язылган. Менә ләкин менә шушы нәрсәне эшләмиләр, халыкның фикерен белешмиләр һәм кирәкле санамыйлар. Моңа инде әлбәттә Уфа коммунистлары да каршы була шул тәйбергә. Шунлыктан Татарстанга Уфа губернасы гына түгел, андагы менә шушы ике ияз да кермей кала. Анда күпчелек татарлар яшәгән булуына да карамастан. Менә шул рәвештә безнең арага менә шушындый дошманны һәр вакыт тарткалашып яшәү күперен салып куялар менә. Аны әлбәттә Сталин шул рәвештә эшли. Башкаларның да катнашы була. Монда инде мин бер Сталинны гына гаепләмәс идем. Чөнки Сталин ул мәкерле кеше буларак үзенең тарафдарларын һәр вакыт таба. Һәм күп вакыт диярлек үзе сөйләсе сүзләрне башкалардан сөйләтә. Ләкин болар барысы да аның эше. Аның эше, әгәр дә шул вакытта без башкортлар белән дуслашып, бергә республика төзи алмаганбыз икән, булмаган чиракта да әнә шул ике ияз безгә кермей калган икән, болар барысы да әнә шул Сталинның мәкерлеге. Ләкин бүгенге көнне чикләрне үзгәртү мәсьәләсе һич кенә дә күңелгә ярамый. Ничек дигәндә, чөнки бу дошманнашуга һәм зур конфликтларга китерүе мөмкин. Бергә башка юлларны эзләп, башкорт белән татарның дуслыгын ныгытуны беренче урынга куярга кирәк.
Академик Индус Тахировны ишеттек, исегезгә төшерүбез, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.